Hi, I'm Toma.
I'm Renzo.
And I'm JC. We're in Deep Pockets, a podcast where we interview some of the most legitimate and successful investors and business people that can help us reach the deep pocket status.
Game, what's up mga ka-investa, and welcome back to another episode of Deep Pockets. So, sobrang tagal na ako di nakagawa na interview. Sorry sa mga nag-aabang. Dati, yung title nito is Conversations with Traders. But now, we're going to transform it and the interview sessions are going to be part of our podcast now called Deep Pockets. So, don't forget to check us out. Spotify, Apple Podcasts, kung ano pang podcast app available. And today, we have a very special guest. I'm sure nakikilala niyo siya. Diba, nakikita niyo mga posts sa Facebook, yung isang video sa YouTube, yung mga TikTok, sobrang lupit. Kasama ko ngayon si Diori. So, Diori, mag-hi ka naman sa mga ka-investa natin dyan.
Hello, mga ka-investa. Kamusta?
Yun, alright. So, Diori, for the benefit ng mga di pa nakakakilala sa'yo, yun, pakilala ka naman na onte.
Hi, nice to meet you all. I'm Diori Caraca. You can call me Diori. And, yun, bagong member nga pala ng Investa team. Yan.
Mm-hmm. So, Diori, so if you guys don't know yung paano namin naging teammate si Diori, she's our Investa ambassador. Right, so Diori, bakit ka nag-apply as Investa ambassador in the first place?
Ah, okay, mahabang story yan eh. Actually, 'di ba, nag-post si Investa ng tungkol sa Investa ambassador, yung parang naghahanap nga kayo. And then at first, parang medyo hesitant ako sa sarili ko kasi syempre pag Investa ambassador, dapat may mga malakas yung ano mo, audience mo, di ba? So, hindi pa ako ganun kalakas sa social media. So, parang hesitant ako. And then, one day, pero gusto ko sumali, parang ganun. Tapos, one day, parang may nag-message sa akin na parang, why not try? Tapos, ayun, nag-send ako ng video. And then, yun, nagustuhan naman ng Investa. Tapos, yun, nakuha na nila ako.
Yun, solid. Okay. So, today, Diori, pag-usapan natin yung trading journey mo para malaman ng community yung kwento mo. So, una muna, how did you discover investing or the stock market?
So, yung parang history na stock market, no? Nagsimula yan nung way back 2016, nung college ako. So, nagkaroon ng financial literacy caravan sa college namin. And then, naging guest speaker actually doon si Sir JC. Tapos, doon nag-start siya na mag-talk tungkol sa stock market. Tapos, parang na-hype kami lalo kasi parang habang tinuturoan niya kami paano magbasa ng mga support, resistance, ganyan, may premyo kapag tama yung ano mo, yung sagot mo. So, first 100, yan, yeah, yung mga sumasagot. Then, naging 500. Tapos, lumupit lalo nung nag-1,000. Para sabi na, puti, kayaman naman ito.
Talaga si boss.
Oo, masaya, masaya. And then, yan, after nun, yun, college kami. Tapos, doon ako nag-start maging curious sa stock market. Tapos, actually, hindi pa ako seryoso. Ganun ka seryoso. So, tamang research lang. And then, nagkaroon na ako ng work 2017. Wala pa ako masyadong ano nun eh, wala pa ako masyadong interest. And then 2018, yun, doon ako nag-start na maging seryoso sa stock market. So tamang aral lang kasi wala pa akong buying power nun, no. Tapos yun, yung slowly nagiging serious na ako until 2019, doon na ako pumasok ng ano, real trading ng money sa stock market.
So, 3 years. So, yung na-attenda mo seminar was 2016. Pero nagseryoso ka sa market, 2019 talaga.
Yes, yes.
Sayang naman, noong 2017, parang na-miss mo yung bull run.
Oo, tama, tama.
So, pareho tayo. Ako, nagsimula ako March 2018. So, dun sa pinakatuktok ng bull run 2017, nung pabagsak na, dun pa ako pumasok.
Yun.
So, pareho tayo mga bear babies.
yun.
So mostly ginagawa mo nung 2016-2018? Talaga research lang, tas practice virtual trade, ganun?
Ano, bale, parang, di ba, nag-start ako niyan mag-research sa, ano, actually, Investagrams na, direct. Kasi, meron ng Investa Learn nun eh. So, ang ginagawa ko, start ako sa mga fundamental, yung parang modules niya step by step. And then hanggang sa nakakasabayan ko na habang nag-charting si Sir JC, tinitingnan ko kung nasasabayan ko ba yung tinuturo niya. Mm-hmm. So by that time, ayun, parang naglakas loob na ako na parang try ko na nga na real money. Ganyan.
Mm-hmm. Yan, solid. So when you were, ano, nung andiyan ka sa process of trying to learn, even noong 2019, did anyone act as a mentor to you or more on, ano ka talaga, self-learn, nag-aral ka ba sa sarili mo? Or mga indirect ba, parang natututo ka kay sa mga iba-ibang people na hindi naman direct, pero parang tutuwa kay JC, tutuwa kay Money Growers, kay ganito, kay ganyan. Paano yung style mo sa learning?
Oo, yun. So yung start nun, start lang ako sa talagang Investalearn. Tapos yun, inubos ko lahat ng videos. So napanood ko na lahat. And then, kasi nakaka-overwhelm kapag sa YouTube, di ba? Parang may local and then may international na nagtuturo. So parang ayoko, parang sa isip ko lang na parang ayokong panoorin kasi parang sobrang dami information na parang hindi ko pa kaya na masyadong technical pa. So yun, that time, nung sabi ko sarili ko na siguro try ko muna sa sarili ko nun mag-trade ng, with the help of yung Investalearn nga. And then, ayun, nag-trade naman ako. Simula, ang ganda ng performance ko naman. And then, kinalaunan, parang, syempre parang na overwhelm ka na din na parang may mga sunod-sunod na araw kailangan mong bantayan, ganyan. So, wala pa akong stamina para sa ano day trading. Hmm. So, napagod ako and then, nagkalos ako noon ng matindi. Tapos, after noon, nag-stop ulit ako and then, naghanap na ako ng community. Actually, ako, nagkaroon ako ng mentor. Nahanap ko si Sir Jem Francisco. So, naging, ano din siya, guest siya sa summit, di ba?
Mm-hmm.
Ang Investa. So, yun. Nahanap ko siya sa, ano yun, nag-search ako sa Investa, Investagrams. Tapos, yun, active si Sir Jem doon. Tapos, after noon, pinalo ko na siya sa Facebook niya.
Mm-hmm. Yun, solid. So, eto, may mga tatanong ina-out ko sa trading journey mo. So, na-mention mo kanina, meron kang matinding loss. So, what was the biggest mistake you've made sa trading journey mo? Tapos, paano mo siya na-resolve?
Okay, so, ano, mag-share screen na ba ako? Para makita nyo din.
Oh, sige, pwede. Teka. I-ano ko lang.
So, ito yung stock na yun. So, before noon, di ba si Dito, ano siya? Si ISM siya dati.
Mm-hmm.
So, ang nangyari niyan, pumasok ako 2019. Tinrade ko siya October. Yan. So, nitong October na to, napansin ko na nagre-range na siya, di ba?
Tama.
Yung chart niya nagre-range. So, sabi ko, eto na siguro yung major support niya. So, sarili ko lang na ano, parang naiisip ba? Since bago pa lang ako noon, sabi ko, baka ito na yung major support. So, bumili ako dito at the price $450, ganyan.
Hmm.
Ayan, mga $450. And then, bumagsak siya nung hinold ko siya eh. Kasi nagko-consolidate nga. And then, boom, nagkaroon siya ng red candle. Yan, sunod-sunod. Tapos hindi pa ako nag-cut loss niyan kasi sabi ko baka bumawi pa.
Oo.
Tapos, nagkaroon na ng drop na ganyan. Tapos, tsaka na ako nag-cut loss nun. So, yun, ang na-loss ko ata nun from 50,000, naging 25. So, half ng hold ko sa kanya nawala.
So, yung dahilan kung ba't di ka nag-cut, kasi akala mo aakit pa.
Oo, yun. Para diba? Hope.
So, ano yung biggest key lesson mo sa mga ganito? Ito kasi, I always like to share, parang, you learn the most kasi when you're losing eh. Kasi pag kumikita ka ng pera, ano natututunan mo? Wala, bibili ka lang sa support o bibili ka sa breakout, tapos hawa mo, benta mo sa taas. But you don't really learn a lot, right? When you're winning, parang, okay, ito yung strategy na gumagana. But yung mga key lessons talaga, that will help you survive in the market. You learn it when you lose it. So, ano yung key lesson na natutunan mo dito?
Ako siguro, ang binili ko kasi siya based on hype lang eh. Tsaka sa sarili kong ano, no? Sarili kong instinct. So, for me, mas maganda na inaral ko muna sana to, no? Yung parang background niya, yung fundamentals niya. Kasi based noon, parang sa Facebook lang ako nag-base ng news sa kanya. So yun, kaya ako siya binili. So mas maganda siguro dapat aralin muna natin yung background ng stock bago natin bilhin.
Okay, would you count this as well as your most memorable loss?
Actually, oo. Kasi, di ba, nung si ISM, naging dito na siya. So, that's this recent year lang din, 2020. So, ang nangyari nun, di ba, nagkaroon ng COVID. So, nag-drop siya ng, until 1 peso, parang ganyan, around 1. And then, after nun, parang meron ng mga news na lumalabas na magiging third telco na nga siya. So, yun, nag-stick na talaga ako sa fundamental na parang may potential siya. Kasi since parang medyo, kailangan na ng competitor ng yung ibang telco. So, yun, parang magandang magandang candidate siya for telco. So, yun, nakabili ako at around 255 actually. Kasi nag-cup and handle siya, na-miss ko yun. Yeah. Kasi natakot nga ako. So, kung hindi ako nakatakot, so maybe nakabili pa ako 140, ganyan. Pero nakabili na ako at 255. So, yun. Sa performance niya ngayon, di ba, nag-trade na siya at 770. Mm-hmm. So, yun. Yun yung biggest gain ko naman. Parang sa lahat ng losses ko, siya naman ulit yung bumawi.
So, hawak mo pa?
Oo, hawak ko pa
from
siya.
From 2 pesos?
From 2 pesos, oo.
Opa, what's that thing?
Yun yung multibagger ko naman ngayong taon. Yun,
ilang percent gain yun? From 2 to 7, mga 300?
Tingnan natin ha. 255 yun.
Ilang percent yun? Mga...
Ay.
Siguro, close to 300. Ayan, 200 pala. Multibagger yun. Congrats. Solid. Kahit ako, di ako nakaranas ng ganyang kalaking gain.
Wala, lang din. Yan, parang trend following na din ako kasi.
Solid. So, solid ah. Ang tibay ng hold mo ah. So, yung most memorable loss mo na stock, and then yung most memorable na gain. Ngayon lang ako naka-experience nun.
Parang ang weird, no?
So, solid. Congrats. So, yung matibay na hold. Solid. Okay, thank you for sharing. So, pa-stop share na lang nung screen.
Okay. Yan.
Okay, ito, next question. Usually, kapag sa trading, di ba, syempre nakakaranas tayo ng losing streaks, ng drawdowns, ng setbacks. How do you handle those moments? Yung tipong nakatatlong cut ka, sunod-sunod, tapos, yun, natamaan ka, right? Kasi may ibang stock na bantay mo sana, pero di mo na trade, lumipad. How do you handle those frustrating moments?
So, ang nangyari nga sa akin, no, nung nag-cut loss na ako kay ISM, nag-stop ako ng trading. So, yung mga lahat ng active stock ko, lahat yan, in-stop ko. Kasi parang, kung aaralin ko, parang kailangan ko magsimula ulit eh. So yun, ang nangyari, nagkaroon ako ng mentor kasi kanya-kanya naman tayo. It's either aralin mo yung stock market mag-isa, okay lang din naman, or you have a mentor to guide you. So as for me, mas fit sa akin yung magkaroon ako ng mentor. So yun, siya yung nakatulong sa akin para lahat ng loss ko and lahat ng mga setbacks ko matutunan ko and to advance myself para sa stock market. So yun, parang at saka natutunan ko na din yung importance ng pag-journal.
Oo.
Yun.
So bakit tingin mo important yung journaling of your trades?
Kasi di ba, nung simula, hindi ko alam parang paano ko mare-review kung saan ako nagkamali. Parang wala akong history ng trades ko. Kung yung mga matututunan ko sana na hindi ko na nalagyan ng hindi ko na measure. So yun, parang journalizing, parang yun yung diary mo sa stock market.
Tama. And as hindi ko sabihin lahat ng kunwento ko before, no, yung sa invest sa university session natin. But yung basic principle kung bakit important mag-journal is you can't improve what you do not measure. Diba? Kaya very important yung journal. Shout out sa Investa Prime, yung malupit nating Investa Journal. Okay, so next question. So, how important how important a role does passion play when it comes to trading the stock market?
Okay, okay. So, yung dreams kasi tsaka passion, they work together, di ba? So, yung dreams, yan yung vision mo. Parang, kung anong gusto mong maging, kung anong gusto mong makuha sa life mo. Parang, ang sarap isipin, di ba? Mga dreams na parang gusto mong makamit. So, yung passion, yan yung drive na the reason that parang it will keep you going. And then, wala lahat ng yan kung wala naman yung action. So, yan naman yung ano, parang sa pag naguhulma ka ng paso, di ba? Saan ba nagsisimula paso? Sa putik. So, ano bang form ng putik? Wala pa siyang form, di ba? Tapos, ngayon, yung kapag ginawan mo siya ng action, kapag hinulma mo siya, tsaka ka siya magkakaroon ng shape. So, parang sa buhay lang din natin na kung wala kang passion at wala kang action, parang anong mangyayari? Anong magiging shape ng buhay mo? So, yun.
Tama. So, tingin mo, sobrang important yung passion sa trading.
Oo, tama, tama.
Alright. So, ito. If, ito, medyo non-trading related. You can relate it to trading or you can relate it to life. If you could tell your younger self, diba, yung Dory noong 2016 or earlier, one thing, what would it be?
To my younger self? Siguro, kasi napanood ko na yung ano yung mga movies tungkol sa stock market. Kung sa trading ah, parang naging curious na ako noon, pero hindi ko sinimulan na parang gawa ng paraan para matutunan yung stock market. So, naging stable ako doon. Kung natutunan ko sana yung stock market as early as, you know, maybe 2013, ganyan, or when I was maybe 14, 15 years old, di ba parang mas level up sana. Pero, it's okay. Lahat naman yan na parang nasa stage ng life natin and nasa tamang timing lang din naman. So, para sa life naman, enjoy your life to the people around you who loves you. Kasi parang sa story ko din, since wala na akong father, parang iniisip ko na lahat yung mga moments na kung buhay siya, sana na nagbigay ako ng magandang memories pa sa kanya, ganyan. Sana, kasi musically inclined yung daddy ko. So sana natugtugan ko siya lahat ng mga instruments na gusto niyang matutunan ko. So yun, enjoy the moments.
Yun, it's very solid advice. Agree ako dyan, enjoy talaga yung moments with those you love. Okay, so next. Ito medyo philosophical question.
Okay.
Do you believe that traders, yung mga malulupit na traders, are they born or are they made?
Are they born or are they made? Sa totoo lang, I was not born to be a trader. Sa totoo lang, di ba, kapag tinatanong tayo ng mga magulang natin na anong gusto mong maging paglaki? Hindi ko naman sinabi na I want to be a trader. Parang actually, nung bata ako, gusto kong maging dentista. Tapos, dati, gusto ko din maging presidente ng Pilipinas. Ganyan. So, yun. Eventually, hindi naman yun yung course na nakuha ko. Actually, graduate ako ng financial management. And parang, it doesn't define you if you are born, but you're made. If you want it, parang nasa sa'yo kung gusto mong maging someone or if you want to be a trader, nasa sa'yo yan. So, yun.
Yun, agree ako dyan. Okay, eto, for the last two questions, right? Do you think are the key three, yung tatlong traits na key that successful traders have?
Okay, okay. So actually maraming key. Maraming susi. Kaya lang yung main na parang napapansin ko lang para aware lang din ng mga traders, no. First is pagiging humble. Kasi napapansin natin na parang yung mga ibang traders na, "Oh, I got this gains, but
port stop na."
Show off ganyan. Pero actually sa akin okay lang naman yung ganyan as long as magbibigay ka ng yung parang encouragement na bakit mo ba nakuha yung gains na yan. Okay lang sa akin na ipakita mo yung mga yung port mo, okay lang yan. Basta parang you encourage people as well kung paano mo nakuha yung mga gains na yan. Mm-hmm. So yun, parang para sa akin, sobrang ganda nung may value yung trader. And then next yung being happy to other people's success. Kasi parang reflex na, behavioral reflex na ng tao na hindi ko alam, parang napapansin ko lang na pag may successful na tao, parang gusto natin iba, parang ibaba, ganun. Yung most, some people. So parang as a trader, dapat yung success ng ibang tao, dapat happy tayo para sa kanila. And the last is yung grit. Yung grit, sobrang daming parang traits ng nasa loob ng word na grit. Pero parang sa Naruto, 'di ba? Parang whatever brings you down, parang don't stop yourself na nandun lang sa baba, but try to stand up and take a step towards your goal. Si Naruto, 'di ba, kapag nakikipaglaban siya sa mga ano niya, kalaban niya, kahit sobrang ano na yan, sobrang dami niyang gasgas, bugbog, bale, ganyan. Oh. Parang he never stops himself until matalo niya yung kalaban niya. So, ganun din tayo.
Tapos, naging Hokage, di ba?
Oo, naging Hokage, di ba?
Natapos mo ba yung series, ibong series sa Naruto? Oo, natapos mo.
Oo, Boruto na nga ngayon updated, di ba?
Hindi na ako nanonood yan.
Ako din eh, mas solid ako sa Naruto.
Sige, yun. Okay, Dory, for my final question, meron ka bang message para sa mga ka-investa natin dyan?
Okay. Sa mga ka-investa natin, don't stop believing in yourself. Na dahil nagkaroon ka lang ng loss na or kahit million na loss pa yan, never stop yourself from getting that goal, from turning that red port to green port. And share it to everyone. Yung mga good experiences, bad experiences, bakit mo na-experience yan? Parang, para sa atin kasi, mas na-encourage tayo pag may story yung tao, di ba? Na sinishare niya. So yun, para sa mga ka-investa natin dyan, you can share all your stories sa Investa Trading Community. So yun, parang solid yun para may matutunan din yung kapwa natin ka-investa.
Yun, solid. So guys, sa lahat naman nakikinig or baka pinapanood yung video, comment naman kayo or something na salamat sa oras, right? Salamat, Diori. So guys, by the way, before I end, no, Diori, again, thank you for the time. Iniimbita namin kayo ni Diori na mag-attend sa upcoming event namin sa January 21, yung Investa Fest. So again, di ko alam kung alam niyo yun, but it's a free event. Diba? Kasi yung goal lang talaga, right, is to impact the lives, no, Dory? To impact the lives of other people. Kaya ginawa namin free, even if we invited some of the best speakers, right? And the best speakers in their respective industries. People like Francis Kong, di ba, RJ Ledesma, Chris Mangun, si Coach Chot ng Gilas, right? We made it free because we want to, di ba, impact more and more, di ba, Filipinos. And hopefully, ma-achieve, di ba, natin mga financial goals, makapagsimula ng negosyo, makapagsimula sa stock market, maging mas malupit na entrepreneur, mas malupit na leader, or a better person overall. So, if you guys want to take charge of 2021, I'm inviting you guys to join the InvestaFest. Punta lang kayo sa investagrams.com/InvestaFest to get your free ticket. So, yun lang. Alright, so that ends this week's episode of Deep Pocket. So again, Diori, maraming salamat.
Yes, thanks so much, traders. So much. Thank you.
That's it. Thank you for listening to the Deep Pockets by Investa podcast, and stay tuned for our next episode.